Aj vďaka plavkovej výzve Fit Shaker sme dnes také sebaisté, aké sme. Prihlás sa tiež na plavkovavizva.sk. Zdravo a fit s Fit Shaker podcastom.
Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
Krásny deň vám želám. Dnes sa budeme rozprávať naozaj na veľmi zaujímavú tému. Reč bude o genetike a o tom, na čo všetko má vplyv. A som veľmi rada, že tu môžem privítať Paulínu Horoňovú. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Ty si genetička, to znie tak, ja si predstavujem, že ani si neviem predstaviť, čo vlastne robíš počas dňa. Ako to vyzerá u teba?
Tak akože moja práca genetičky nie je taká úplne klasická. Väčšinou tí genetici naozaj pracujú v laboratóriách, v bielých plášťoch, so vzorkami, vyhodnocujú možno nejaké pacientské materiály. Moja práca je skôr naozaj za počítačom, alebo potom s ľuďmi. Najmä taká tá produktová hľadanie štúdií, hľadanie naozaj patranie v tých databázach, bázach rôznych vedeckých a potom napríklad konzultácia výsledkov s klientami.
Hovoríš, že s klientami, ty si z DNA éry.
Áno.
A čo presne zisťujete? Vy máte špeciálny test, ktorý sa dá zistiť, alebo ten test funguje tak, že naša vzorka slín poputuje kam a čo potom s ňou?
Jasné. Tak test spoločnosti DNA éra je predispozičný DNA test. Nejedná sa o diagnostiku. Tento test je určený pre zdravých ľudí, ktorí sa snažia včas zistiť, aké majú predispozície. Čiže možno, že nejaké také tie slabšie miesta, kde sa počas, alebo kde sa v tej prevencii treba viacej tomu venovať. No a áno, ako si hovorila, tak spraví sa jednoduchý stier slín. Je to úplne v pohode zo slín, pretože takmer každá bunka nášho tela má tú istú DNA. Tie sliny idú do laboratória, tam následne sa sleduje približne 650 tisíc miest v tej našej DNA. A to sú práve také miesta, v ktorých sa častokrát odlišujeme medzi sebou. No a potom sa vyhodnotia, stanoví sa odhadne sa takéto genetické nejaké riziko a to už si potom tí jednotliví klienti prečítajú vo svojom účte v aplikácii aj spolu s odporúčaniami, ako naložiť s takýmto výsledkom.
Pauli, čo všetko vieme zistiť z našej DNA? Alebo čo zisťujete vy, mi najskôr povedz?
Jasné, tak akože u nás je to tiež veľmi široké. Sledujeme predispozície či už zdravotné, predispozície na intolerancie, na hladiny vitamínov, minerálov, rôzne nutričné, čo sa týka výživy, mentálneho zdravia, športového výkonu, taktiež produktivity našej alebo aj našej osobnosti. Čiže tá genetika naozaj ovplyvňuje toho strašne veľa. Citlivosť na rôzne liečivá. Je to veľmi také širokospektrálne.
Viem zistiť aj to, že na aké choroby mám napríklad predispozície, že viem sa podľa toho potom zariadiť?
Áno, určite. Ono, pri niektorých tých chorobách to je tak, že za rozvoj daného ochorenia môže iba jeden gen, ale pri väčšine takých tých ochorení, s ktorými sa stretávame, tak tam je to celé také spektrum takých maličkých zmien. Oni sa aj nazývajú, že polymorfizmy alebo genetické varianty. A práve ako keby oni same o sebe nejaký veľký vplyv nemajú na riziko toho rozvoja, ale ten ich vplyv môže byť naozaj kumulatívny a tým pádom z toho, keď odhadneme to riziko, tak vieme, že u konkrétneho človeka môže byť vyššie a on potom napríklad tá prevencia môže byť zintenzívnená a podobne.
Viete mu povedať, rob toto, toto nerob a tak ďalej.
V podstate,
ako sa má zariadiť.
Áno, áno, v podstate áno.
My sa dnes budeme rozprávať najmä o tom, že ako vplýva genetika na šport. Či sme možno vytrvalci, máme behať, alebo či je lepšie, keď sa venujeme nejakému silovému tréningu, alebo naopak potrebujeme možno viac pokoja pre celý náš organizmus. Ako to teda je? Do akej miery vplýva genetika na na to, že aký šport by sme si mali vybrať?
Jasné, no tak ono, vedci uvedli, že ten náš genetický výkon je tou genetikou ovplyvnený až do miery 66%, čo je naozaj výrazné, to pri mnohých ochoreniach nemá genetika taký veľký vplyv. Sú také dva extrémy. Jedna je práve tá vytrvalosť a druhý extrém je tá rýchlosť a sila. Niektorí ľudia, oni sú naozaj, gény ich predurčujú na to, aby vynikali v rýchlosti a sile potom sú takí tí vytrvalci a potom sú aj ľudia ako napríklad ja, ktorí majú taký zmiešaný ten športový profil. Čiže to nám vie naozaj ten športový profil napovedať, v čom by sme mohli byť lepší, keď si vyberáme pre seba ako dospelí ľudia šport, alebo naopak, čo nám až tak možno, že nepôjde. Potom samozrejme, keď nám niečo veľmi nejde, aj tá motivácia môže byť akože slabšia, ten pokrok môže byť pomalší a tým pádom asi je možno aj trošku také výhodnejšie si vyberať niečo, že čo vieme, že v tom budeme napredovať lepšie. A takisto to platí aj k deťom, keď vyberáme šport. Čiže nie je úplne najlepšie vyberať synovi hokej, lebo ja som chcela hrať hokej a nedostal som sa k tomu, ale naozaj by bolo lepšie dbať na to, čo má sám. Čo je pre neho dobré.
Dobre, to znamená, že mám syna, alebo hej, som teraz otec a chcem dať svoje dieťa na ten hokej, ale ešte si poviem predtým, dobre, skúsi možno ten test, že na čo má predispozíciu, na čo nemá predispozíciu. Čo všetko viete vlastne povedať?
No tak dá sa z tej genetiky zistiť.
Alebo z čoho vychádzať?
Jasné. No, tak ten športový profil, on je ovplyvnený, vieme, že už teraz desiatkami génov. Také tie hlavné ako keby parametre sú jedna vec, že pomer svalových vlákien a druhá vec je napríklad práve už spojená s tými aerobnými cvičeniami, s tými vytrvalostnými cvičeniami a to je taký parametr, že VO2 max. Neviem, že či ideme tak trošku hlbšie si...
Môžeš mi povedať, ale musíš mi to úplne že vysvetliť jednoducho, aby som to pochopila.
Dobre, tak ten pomer svalových vlákien, tak ten je hlavne určený takým génom, on sa volá, že ACTN3. A práve my môžeme mať ako ľudia rôzne verzie tohto génu. Keď máme... ten gén v podstate určuje to, v akom pomere budeme mať svalové vlákna. Svalové vlákna máme typu 1 a 2.
Tomu rozumiem.
Dobre, super.
1 a 2, dobre.
Hej, 1 a 2. Svalové vlákna typu 1, oni nevedia pracovať s takou veľkou intenzitou, ale vydržia strašne dlho. Čiže to sú práve tie, ktoré zapájame pri behu, rýchlej chôdze, hej, pri tých vytrvalostných veciach. Svalové vlákna typu 2, oni sa síce rýchlo unavia, ale to je práve taká tá výbušná sila, čiže to, keď zdvihneme činku alebo takéto niečo. No a podľa toho, v akom pomere ich máme, tak aj to napríklad prispieva k tomu, či sme skôr tí rýchlostno-siloví alebo tí vytrvalostní.
Teraz mi hneď napadlo, že ja teda rada behám a nemám rada silový tréning a je to možno naopak tak, že alebo zistíte mi to potvrdíte, poviete, že ty máš tie vytrvalostné, tak mala by si behať, alebo mi poviete naopak, že práve, že by si mala podporiť to, čo v sebe nemáš.
Jasné. Tak v podstate ono je to tak, že pre zachovanie zdravia každý človek by mal kombinovať aj tieto silové tréningy, aj tie vytrvalostné tréningy. A v zásade ono to väčšinou nie je nejaké obmedzenie, že človek by niečo z toho nemal robiť. Hej. Sú také vzácnejšie prípady. Vieme, že približne 2 až 3% ako keby ľudí majú napríklad takú verziu jednoho genu, on sa voláš AMPD1.
Poznám ho, hej, hej.
A on napríklad spôsobuje to, že tí ľudia, ktorí tam majú takú tú nepriaznivú verziu, tak oni sa napríklad veľmi rýchlo unavia pri aj nejakej slabšej aktivite, alebo majú veľa tých svalových krčov. Čiže toto je napríklad taká verzia, ktorá nebýva u elitných športovcov. Hej, že to môže byť naozaj ako keby veľmi obmedzujúce pre ten športový výkon, čiže tuto a pre hociaky, hej, že to je jedno, ktorá kategória, tak tuto napríklad vieme povedať, že okay, tak tento človek fakt asi dobrý v športe nebude, ale stále neznamená, že by ho robiť nemal. Čiže akože k tej otázke, že...
Znamená, že môže ho robiť, len asi by to mal celé poprispôsobovať tomu a možno sa šetriť a vedieť o tom, že aha, že nemôžem sa porovnávať.
Hej. A ono ešte je tam taká vec, že keď som napríklad rýchlostno-silový typ, tak ja ešte tú vytrvalosť natrenujem. Ono je to práve kvôli tomu, že tým genetiko pre ten rýchlostno-silový profil, hlavne kvôli tomu ACTN3 génu, tak tam sa im tvorí jeden proteín. Čiže oni ako keby tú vytrvalosť natrenujú. Oni si tie svalové vlákna typu 2 vedia premeniť na jednotky. Mm-hmm. A naopak to ide veľmi ťažko, že z jednotiek na dvojky to neurobia, lebo tými prevahou svalových vlákien typu 1 im chýba jeden proteín. Čiže im sa netvorí ten proteín. A pre nich je veľmi náročné môže byť potom budovať svalovú hmotu pre týchto vyslovene vytrvalostných ľudí. Ale teda nie je to len o tom jednom géne, je tam toho viac tých faktorov.
Vieme my meniť naše gény? Vieme my ich teda pretransformovávať? Keď to hovoríš nejakým tým športom a tak ďalej?
Akože samotnú tú genetickú informáciu zmeniť nevieme, akože možno nejakú jedného dňa genovou terapiu, ale momentálne akože to nie je niečo, čo by bolo ako bežnou praxou. Čo my vieme spraviť je napríklad ovplyvniť tie naše svalové vlákna, ako keby, že ktoré oni gény využívajú, ktoré typy metabolizmu u nich prevládajú a podobne. Čiže ako keby, samozrejme tým tréningom my vieme to naše telo ovplyvniť, že to je vlastne akože pointa toho tréningu, hej, ale aby nám napríklad rástla tá svalová hmota a podobne, zvyšovala sa flexibilita, ale to už je potom nie na úrovni samotných génov.
Poďme k tej svalovej hmote teda. Niekto by chcel mať tehličky na bruchu a je to taký jeho cieľ a nie to dosiahnuť. Ako to je vlastne s tým? Je to vôbec možné pre niekoho? Ja mám napríklad kamošku, ktorá urobí 3 brúšaky a má to tam. Hej? Ja to môžem robiť od rana do večera a nejak sa to tam neukazuje.
Jasné. No tak akože tie tehličky na to, aby sme mali, tak samozrejme musíme mať tie svaly na tom bruchu vypracované a musíme mať malé percento telesného tuku. Aj to percento telesného tuku, aj tá svalová hmota je do nejakej miery geneticky ovplyvnené, ale čo je napríklad také zaujímavé je, že aj to, že koľko budeme mať tých tehličiek, že či budeme mať ten six pack, že 4 tie tehličky, pardon, 6 alebo 4 alebo 8, aj to je dané geneticky. Lebo v podstate ako my máme tie priečný sval brucha, on je popretínaný takým väzivovým tkanivom a koľko tých prúžkov tam máme, ktorí to pretínajú, tak to je dané geneticky. A niekde som čítala, že dokonca aj Schwarzenegger, hej, čo je akože modla kulturistov, že on v najväčšom píku tej kariéry tak tiež mal iba 4, hej, že on nikdy ako keby sixpack nemal. A normálne som to kontrolovala na tých fotkách, akože reálne.
Rátala
akože
si mu, hej.
Som, že boli tam iba 4 a potom...
Nie ti bolo lepšie.
Také, hej. Čiže takto. A ono aj napríklad každý ten organizmus naozaj je iný. Ženské, mužské telo je iné. Ženské telo potrebuje tuku viac, či už na tvorbu hormónov, energetický metabolizmus, plodnosť, takisto. Čiže pre tie ženy môže byť náročnejšie ako pre mužov, aby naozaj mali tak nízke to percento toho tuku okolo toho brucha a zároveň si zachovali aj zdravie, aby mali tie tehličky. Čiže toto je to potom o tom, že čo je naozaj ako keby ten náš cieľ.
Napríklad v rámci Fitshakeru to máme tak, že je výzva a teraz jedna žena chudne z brucha, druhej to odchádza zo stehien, ďalšia má rovnakú stravu ako tá druhá, len jednoducho nejak to ide pomalšie, rýchlejšie a tak ďalej. Prosím ťa, ukloní naše ženy, že je toto geneticky dané, že veľakrát to neovplyvníme.
Jasné, no tak ako keď máme splnené to isté, hej, že dodržiavame rovnaké tie stravovacie návyky, pohybovú aktivitu, tak zostáva nám práve tam tá genetika, kde to sú práve tie rozdiely medzi tými jednotlivými ženami, že každá má ako keby nejaký benefit, nejaký plus v niečom inom, zase možno, že niekde je to pre nich ťažšie, takže si myslím, že akože určite by sa nemali porovnávať, že medzi sebou, ale mali by sme sa sústrediť na tie naše vlastné pokroky, lebo naozaj tá genetika nás našťastie robí ako keby jedinečnými, že každá sme iná a každá máme nejaké svoje plusy a preto by som povedala, že fakt, že radšej sledujme svoje pokroky a neporovnávajme sa s inými ženami.
Spomenula si aj flexibilitu. Ja keď robím jogu, tak veľa ľudí je pri mne a hovorí, bože, ty si tak flexibilná. Hovorí, ale ja to tam mám. Akože viem to podporiť trošku tým, že cvičím každý deň, ale jednoducho viem, že od malička som to tak mala. Dá sa aj toto nejakým spôsobom pretransformovať alebo presne len do tej istej miery a netreba sa do toho siliť?
Jasné, tak akože každému je toto takisto trošku dané tou genetikou. Pretransformovať podľa mňa tým tréningom sa to určite dá a aj zvyšovanie tej flexibility je určite aj na mieste kvôli tomu zachovaniu zdravia. A naozaj sú ľudia, ktorí sú myslím, že hypermobilní, že majú ako keby väčší rozsah pohybu toho kĺbu, ako je bežné inde. Ono je to v pohode, kým to napríklad, že nespôsobuje, že bolesti, alebo nie sú tam nejaké iné príznaky, lebo to potom môže napríklad hraničiť aj so vznikom rôznych takých syndrómov, ktoré práve genetických, ktoré už nie sú úplne že ok, ale aj samozrejme zdraví ľudia môžu byť hypermobilní a tým potom tá joga naozaj je oveľa jednoduchšia a ten zvyšok môže na tom pracovať, ale tak ako to na tej joge vždy hovoria, že iba kým to nebolí, hej, že mm-hmm. aby sme si zase neublížili.
Mm-hmm. Ja by som sa ešte vrátila možno k tým výsledkom, lebo presne si predstavím, že som rodič a dostanem teda nejaký profil toho môjho dieťaťa. Čo všetko ďalšie tam nájdem? Lebo tam mi to príde veľmi zásadné práve pri tých deťoch, lebo tam sa to formuje. Akože u dospelákov samozrejme tiež, ale že ten rodič jednoducho vidí, že kam to dieťa môžem smerovať, kam ho nemám tlačiť.
Jasné. No tak keď sa pozrieme na ten športový profil, tak tam napríklad vidíme, že aká je naša taká bazálna schopnosť, či už pre ten jeden extrém rýchlosť a silu, alebo tú vytrvalosť. A tá bazálna schopnosť, to je v podstate ako keby taký ten vrodený talent. Uh-huh. A tá sa vyjadruje na základe tých genetických variantov, u ktorých bolo v štúdiách pozorované, že poskytujú tým nositeľom výhodu bez nejakého tréningu, hej, že to už je, toto mám, tak ako keby už budem lepší ako tí, ktorí to nemajú bez tréningu. A potom je tam taká časť, že trénovateľnosť, a to sú práve také tie genetické varianty, ktoré poskytujú výhodu, ale až po nejakom špecifickom tréningu. Čiže prečo napríklad niekto lepšie odpoveda na nejaký typ cvičenia a ja neviem, nejaký biceps mu viacej narastie, možno preto, že tam má práve nejaký ten genetický variant. Čiže toto sú také dve zložky, že ešte nakoľko som si to schopný natrénovať. No a potom sa tam ešte samozrejme dočítame o predispozícii na športové zranenia. Uh-huh. A tá genetika ovplyvňuje športové zranenie alebo to riziko vzniku športových zranení v zásade takými troma spôsobmi. Jednou z nich je kvalita kolagénových komponentov, ktoré, alebo kolagénových vlákien, ktoré tvoria strašne veľa komponentov v našom tele, či už sú to kĺby, šlachy, väzy, alebo aj koža, kosti. A potom je to práve odpoveď na zápal, ktorý akože bežne vzniká pri cvičení, ale ako rýchlo je naše telo sa schopné s ním ako keby vysporiadať. A potom je tam tak regenerácia, akože schopnosť regenerácie vlastne toho nášho organizmu. Takže to, mm-hmm. na toto všetko tá genetika vplýva.
Stopním ťa, prepáč, čo znamená ten zápal? Alebo čo všetko mám rozumieť pod týmto pojmom?
Mm-hmm. Tak akože zápal, to je také tá hneď prvotná reakcia organizmu na to, že niečo sa deje. Hej? Že či už vzniká, alebo nejaký patogén nás ako keby napadol, alebo práve sa nám poškodili bunky svalstva, lebo sme veľa cvičili.
A či mám do toho rátať akoby aj napríklad tú svalovicu?
Tak v podstate tam už bolo aká svalovica. Sú tam vlastne tie bunky poškodené. Uh-huh. A dokonca pri niektorých ľuďoch, ak naozaj že veľmi sa presilia, tak tie svaly sa ako keby vedia aj dosť výrazne poškodiť.
Aha.
A aj tuto na toto tiež vplýva tá genetika, že aká je naša schopnosť regenerácie svalov.
To znamená, že niekoho to naozaj po tom cvičení môže bolieť viac? Ano. Môže chodiť úplne zmordovaný?
Áno, áno.
A u niekoho to môže byť OK, a to je v podstate tiež dané genetikou. To je veľmi zaujímavé.
Hej.
Aha. Poďme k tomu kolagénu, lebo to je tiež pre mňa taká záhada. Keď som sa o tom rozprávala s nejakými športovcami, tak niekto mi povie, že doplňa kolagén, niekto mi povie, že to je úplne zbytočné. Kde je tá pravda?
Jasné, no tak čo to ten kolagén vlastne je, môžeme napríklad povedať, že kolagén je v podstate najrozšírenejší proteín akože v živočíšnom tele, pretože naozaj tvorí veľké množstvo tých našich štruktúr v tele a on je ako keby taká kostra, hej, že zabezpečuje to, aby sme sa nerozpadli. No a
ako si ho môžeme sa nejak predstaviť?
Áno, také zložité lešenie v podstate. Aha. A medzi ten kolagén, medzi to lešenie sa zapájajú iné proteíny a podobne. No a v podstate on sa skladá z troch takých špecifických aminokyselín a že či doplňa ten kolagén alebo nie, tak on sa prirodzene tvorí v tele. Takisto ho získavame zo stravy, z takých tých koží, vývarov a podobne. Huspenina, to je vlastne tak, že ten kolagén.
Vieme ho ho aj rastline?
Asi v rastlinách si myslím, že jeho menej, akože nižší obsah, ale bude predpokladám aj dúfam, že teraz nepoviem hlúposť, ale...
Asi nejaký riasek možno, alebo...
Tak áno, alebo napríklad tých rybých kožách a podobne, takže tam...
To tiež nie je moc rastlinné.
No nie.
Hej.
Ale tiež je to ako keby dobrý zdroj. A takže my ho vieme aj tvoriť, aj ho vieme z potravy príjmať. Ale áno, vekom sa produkcia kolagénu v tele určite znižuje.
A vieš mi povedať aj kedy? Okolo ktorého roku?
Myslím, že to bolo tak, že už napríklad že okolo toho 30. roku, že začína napríklad v pleti ako produkcia kolagénu klesať. Čiže to aj pozorujeme, že tam tie vrázky sa začínajú napríklad tvoriť a podobne. Čo sa týka tých kolagénových doplnkov, či to má význam, alebo to nemá význam, tak samozrejme, že sú štúdie, ktoré potvrdzujú, že to má význam. Ale ako keby treba aj trošku brať ohľad na to, že či tie štúdie častokrát možno, že sú práve vypracované výrobcami toho kolagénu. Čo nehovorím, že hneď musia byť zle kvôli tomu, samozrejme, ale ako keby treba to mať na pamäti. A zároveň to častokrát bývajú štúdie robené na špecifickej skupine ľudí, že napríklad bola štúdia, kde ženám po menopauze dávali ten kolagén a sledovali, že sa im zlepšila ako keby hustota kostí. Mm-hmm. Ale to je vysoko špecifická skupina. To neznamená teraz, že automaticky všetkým to musí pomôcť. Hej. Mm-hmm.
Keď ideme na úroveň DNA a tam chceme pracovať s kolagénom, tak pomáha, nepomáha jeho doplňanie, že išla by som tam, že bez tej špecifickej skupiny.
Okay. Akože takto, že
vieme to nejak rozdeliť?
No, vieme to rozdeliť tak, že naozaj existujú ľudia, ktorí majú určite tie varianty polymorfizmy v tých génoch, ktoré zabezpečujú tvorbu kolagénu, ktoré spôsobujú to, že ten kolagén sa nám tvorí menej kvalitný. Uh-huh. Tým pádom, tým súvisia napríklad aj predispozície na tie zranenia, to už sme si asi hovorili. V takomto prípade napríklad u nich nemusí mať až taký veľký význam, hlavne pri tom predchádzaní športovým zraneniam, príjmať kolagén, lebo čo sa stane, ten kolagén, keď zjeme, on sa rozloží na tie aminokyseliny a to telo naše tým, že má zlý ten návod, tak zase z nich poskladá iba ten taký nie úplne 100% kolagén, ako keby v tomto prípade nám to naozaj nemusí pomôcť. Takže je to podľa mňa tak, ako keby individuálne, kde áno, kde nie.
Ale je skupinka ľudí,
ktorým bolo ukázané, že to pomáhalo.
Hej. Lebo vedia tvoriť sami o sebe, ich telo vlastne vie vytvárať kvalitnejší kolagén. Tak?
Taký štandardný, hej. Že môže to práve ako keby taký, myslím si, že z toho záver, že pri niektorých veciach môže to pomôcť, bolo to preukázané väčšinou takými menšími štúdiami, aj to je vhodné podotknúť, že neboli to teda nejaké akože 100-tisícové štúdie, ako čo sa týka počtu tých ľudí, ktorých sledovali. A zároveň ešte sa trošku tak odporúča, že dávať si pozor na to, že čo všetko v tom kolagene je. Lebo väčšinou to býva aj v kombinácii s inými látkami, ktorých nie všade sa napríklad že uvádza, že aké je ich množstvo, tým pádom oni aj keď sú prírodného pôvodu, môžu, ak berieme nejaké lieky, s nimi nejakým spôsobom interferovať. Takže aj na toto ako keby si asi treba dávať pozor.
Čo možno, keď otočím tú etiketu, na čo si dať pozor? Pri kolagéne, keď si kupujem teda, keď
jasné,
sa rozhodujem.
No tak sú tam akože rôzne tie pridané vitamíny a rôzne minerály a takto, takže asi na to ich množstvo si dať pozor, že či tam napríklad nemám už splnený ten celkový denný príjem, ktorý by som mala mať a ešte aj príjmam nejaký iný výživový doplnok, takéto veci určite.
Ako zistím, že mám nedostatok kolagénu? Viem to nejak zistiť? Či len keď sa zraním, alebo...
Tak v podstate, ako keby viem zistiť z genetického testu, či mám takúto predispozíciu a potom v zásade asi keď idem na nejaké vyšetrenia, tak neviem, že či priamo, že či mám dostatok kolagénu alebo nie, ale či nemám taký ten nábeh, napríklad tá hypermobilita, to je zase, že asi toho kolagénu je tam tak možno aj trošku menej a preto ten kĺb je taký flexibilnejší, hej, že alebo potom naozaj už aj v tom vyššom veku tie ženy napríklad tak jasne, ten kolagén proste klesá. To je prirodzené. Že by bolo nejaké špecifické vyšetrenie na to, že či mám dostatok kolagénu, to asi úplne nie, ale takými to akože dá sa to určite odpozorovať, že kde by to mohlo byť.
Budem osobná, ak môžem. Predpokladám, že ty si tento test robila sama na sebe.
Áno,
čo ťa najviac prekvapilo?
Rozmýšľam, čo ma najviac prekvapilo. Akože mne sa tam veľa vecí skôr potvrdilo, že také, čo už som tušila, alebo bola tam nejaká taká rodina anamnéza, že asi je tam veľmi málo toho, že čo by ma prekvapilo, hej. Veľa vecí ma prekvapilo vôbec, keď som začala sa tomuto venovať, že napríklad akú veľkú silu má tá genetika v našom mentálnom zdraví. Čo to je napríklad niečo, čo ma veľmi prekvapilo, že on sa to také hovorí, že tá Tá genetika to je ako keby taká nabitá zbraň, hej. A potom to prostredie spúšťa, už sa ako stlačí tú spúšť. Toto je napríklad niečo, čo ma veľmi prekvapilo.
A keď o tom vieme, tak sa vieme v podstate vyhýbať aj prostrediu alebo návykom, ktoré sú tým spúšťačom.
Aha, vieme s tým pracovať určite.
A preto je vlastne dôležité, keď máme tú možnosť asi čo najviac informácií o sebe vedieť.
Určite, áno. Akože ja som napríklad taká, že pre mňa... Čo najviac informácií viem, tak to ako keby pokladáme za také ukludňujúce, takisto aj s tým kolagénom, aj so všetkými výživovými doplnkami, že myslím si, že akože aj sami by sme si mali sa snažiť ako keby dohľadávať informácie aj z rôznych relevantných zdrojov a podobne, čiže lebo je toho hrozne veľa na tom trhu, hej, že aj poradiť sa s lekárom, s lekárnikom, takže určite to je na mieste.
S genetičkou napríklad.
Napríklad je to.
Ja som veľmi rada, že si prišla, že som sa ja s tebou mohla poradiť a dozvedieť sa tieto informácie. My sa spolu ešte budeme rozprávať na iné témy, presne na tému mentálneho zdravia, ako teda vplýva genetika na mentálne zdravie a ešte tam máme jednu tému.
A ešte vlastne takú, že zhľada zdravie.
Super, takže ako vplýva genetika na to, ako vyzeráme.
Vrások napríklad, alebo aj na plešetenie, alebo také veci ako psoriáza a podobné, ktoré
zdravie
prejavujú práve aj na tej koži.
Toľu, ďakujem ti ešte raz. Som rada, ďakujem, že si prišla. Maj sa krásne a vy samozrejme tiež.
Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.